þá höfum við hlýtt á fundagerð og hérna ber ég hana hér upp til samþykkis. Þeir sem henni eru samþykkir, gefum ekki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Næsti fundur sveitarstjórna verður 25. september. Og þá held ég að sé ekki fleiri gert og fundi slitið. Og 17.30. Takk fyrir.
Okay.
Já.